Matematica Cerului, o emisiune realizată de Beatrice Lospa și pastorul Eduard Călugăru.
Bine v-am găsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne provoacă să ne analizăm tiparele de gândire, dar și alegerile. Întotdeauna avem alegeri bune, însă depinde de gândul cu care ne trezim dimineața și felul în care gândim. Astăzi vorbim despre oamenii răi. Da, pot să existe și oameni răi care se trezesc dimineața cu gândul rău și îl duc până la capăt, iar consecințele sunt devastatoare pentru cei din jurul lor. Ca de fiecare dată, deschidem Sfânta Scriptură, culegerea sfântă, cum o numim aici la Matematica Cerului, și extragem un personaj. Astăzi vom vorbi despre Faraon, împăratul care a domnit după moartea lui Iosif. Ce a făcut el ne este cunoscut din Scriptură și avem 25 de minute la dispoziție să analizăm răutatea sufletului, dar mai ales răutatea deciziilor sale. Comentează ca de fiecare dată pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Nu mi-a plăcut când am pus titlul aceste emisiuni, Omul rău. Nouă ne place ca oameni să îndulcim termenii, cum să spui unui om rău. Credeți că am exagerat când am spus că faraonul Egiptului de după moartea lui Iosif era un om rău?
Acest faraon despre care Biblia amintește la începutul cărții Exod, a doua carte a Sfintei Scripturi, despre el întâlnim, despre acest faraon, doar lucruri negative, foarte multe lucruri negative. Nu găsim ceva pozitiv, parcă nimic nu i-a mișcat inima, parcă nimic nu l-a făcut să aibă altă gândire, altă abordare. Și vedem aici câteva acțiuni pe care le-a făcut împotriva poporului lui Dumnezeu, foarte negative, extrem de rele.
Ați vrea să creionați contextul în care s-a aflat acest faraon și situația pe care a creat-o poporului lui Dumnezeu, astfel încât în momentul în care îl vom asculta pe Marius Capotă cu formularea problemei pentru noi, să ne fie familiar contextul.
Deci îl avem pe Iosif, care ajunge rob în Egipt. El primește descoperire de la Dumnezeu prin două vise asemănătoare, potrivit cărora urma să fie o foamete mare în general în regiune, și în Egipt, dar și în regiune. Dumnezeu i-a spus cum să rezolve problema aceasta, ajunge guvernator al Egiptului, se ocupă să gestioneze această problemă și în primii 7 ani de belșug strânge roadele, iar în următorii 7 ani de secetă, de lipsuri, are hrană pentru popor și pentru ceilalți în împrejurimi. Aude despre această posibilitate și casa tatălui său, frații lui vin să cumpere, el se descoperă, îl întâlnesc. Rezultatul este că familia, întreaga familie, aproximativ 70 de persoane, se mută în Egipt, primesc în dar o anumită zonă de locuire, Ținutul Gosen, foarte fertil, foarte bun pentru păstori, pentru creșterea vitelor și pentru agricultură, și acolo se instalează. Moare Iosif, moare și împăratul din vremea lui, ei se dezvoltă, cresc, se mulțesc și iată că la un moment dat Scriptura spune că se ridică un faraon care nu cunoștea pe Iosif. Mi-e greu să spun că nu auzise despre Iosif, despre situația aceea, dar probabil că aici mai mult decât atât se dorește transmiterea unui mesaj. Acest faraon nu vroia să țină cont de Dumnezeul lui Iosif, de ceea ce Iosif făcuse, bine, cu ajutorul lui Dumnezeu pentru acest popor, a dat la o parte toată această istorie și tot acest bine. Ce a urmat, o să vedem.
Haideți să ascultăm împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri formularea problemei, așa cum suntem obișnuiți de fiecare dată. Pentru noi face lucrul acesta Marius Capotă.
Întotdeauna, la emisiunea Matematica Cerului, descoperim adevăruri noi. Ele vizează metode și alternative pe care cerul le are pregătite în vederea soluționării diferitelor probleme din viața oamenilor. Astăzi vom descoperi metode și alternative ce vizează nu doar probleme ale unor cazuri specifice, ale anumitor personaje biblice, ci vom descoperi chiar metode și alternative ce vizează soluționarea problemelor unui întreg popor. După moartea lui Iosif, raportul biblic al cărții Exodul ne spune că peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Noul faraon, ca și cum a uitat serviciile pe care Iosif le adusese națiunii egiptene, acum nu voia cu niciun chip să recunoască contribuția acestuia la dezvoltarea țării. Dar mai ales, noul faraon ne socotea planurile iscusite ale lui Iosif, și anume acelea de a menține Egiptul în belșug pe timp de secetă, când celelalte națiuni piereau de foame. În ce anume, mai concret, a constat faptul că noul împărat n-a cunoscut pe Iosif? Și care erau alternativele? Ce putea să facă mai bine faraon, astfel încât matematica și socotelele lui să fi fost în armonie cu matematica cerului? În primul rând, împăratul Egiptului din timpul lui Iosif a recunoscut în mod public faptul că numai prin intervenția milostivă a Dumnezeului lui Iosif se bucura Egiptul din belșug, în timp ce alte națiuni piereau de foame. Din păcate, noul faraon a făcut invers. Din adins a dat uitării cât bine a făcut Iosif națiunii egiptene. Ca unul care urma să-și împietrească inima mai târziu, lui faraon îi se potrivea foarte bine acest profil. Noul faraon, identificat de istorici ca fiind Tutmose I, și nu doar el, chiar și succesorii lui, trebuiau să rămână veșnic recunoscători lui Iosif, bărbat prin care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a realizat o lucrare imensă, și anume perpetuarea națiunii egiptene și menținerea puterii și influenței Egiptului. În al doilea rând, cartea Exodului ne descoperă temerea lui faraon. Pentru ca acesta să fi fost în armonie cu socotelele cerului, trebuia să-și inhibe invidia și dorința avidă după putere și control politic. El a zis miniștrilor și sfetnicilor săi: iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. În loc de a vedea binecuvântarea lui Dumnezeu peste poporul lui Iosif prin faptul că se dezvolta și se înmulțea, poporul iudeu care le-a salvat națiunea păgână de la foamete, acum faraon dorea subjugarea acestuia prin sclavie. În al treilea rând, îndată ce noul faraon și-a construit profilul de un conducător nemilos cu iudeii din ținutul Gosen, a continuat în exagerările și extremele lui. Legile interziceau izgonirea iudeilor din țara Egiptului. Ei se aflau în cea mai bogată parte a țării. Acesta a fost darul predecesorului faraonului crud, națiunii iudaice. Mulți dintre israeliți erau meșteri capabili și pricepuți. Deși putea să existe egalitate și cooperare între iudei și egipteni, faraon a poruncit înrobirea lor. Iudeii contribuiau oricum la dezvoltarea națiunii egiptene, dar faraon i-a împins la munci grele pentru a-și ridica mărețe, palate și temple. În al patrulea rând, pentru a păstra aceeași atitudine ca împăratul din timpul lui Iosif, noul faraon trebuia să înceteze din obsesia lui de a micșora numărul iudeilor prin atrocitățile săvârșite. El a dat poruncă femeilor israelite să-și ucidă pruncii, apoi a dat poruncă ca toți copiii de parte bărbătească să fie aruncați în râu. Matematica lui era contrară calculelor cerului, mai ales că din națiunea iudaică urma să se nască eliberatorul lumii, și anume Mesia.
Comentăm aceste acțiuni ale lui faraon împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Eduard Călugăru. Așadar, ce l-a împiedicat să fie un om bun și de ce și ce l-a calificat, să spunem, a fi om rău? În primul rând, în formularea problemei a apărut faptul că faraon a dat uitării. S-a făcut că a uitat istoria poporului său până la urmă și a faraonului dinaintea sa. Te faci că uiți. E o însușire și asta.
Poate că este mai mult decât atât. Acum, istoric vorbind, am înțeles că erau dinastii separate. El făcea parte dintr-o altă dinastie, era înlăturată dinastia cea care l-adusese pe Iosif în poziția atât de înaltă, era acolo o rivalitate, erau și niște personaje care erau cumva aduse din exterior. Deci sunt mai multe detalii, să zic așa, istorice. Cert este că această realitate, scăparea unui imperiu, că vorbim despre o națiune foarte puternică.
Exact. Cu invidiile conducătorilor suntem și astăzi cumva obișnuiți. Până la urmă, în alegerile pe care un conducător le are de făcut, el trebuie să țină cont de binele națiunii pe care o conduce.
Și salvarea acestei națiuni prin Dumnezeul lui Iosif, lucrul acesta nu putea fi tăgăduit. Era o certitudine, era o realitate. În al doilea rând, vedem că Dumnezeu totuși nu s-a depărtat, nu l-a ignorat pe acest conducător. Există o minune, cea lui Moise, nașterea lui, faptul că el trăiește, nu este omorât, deși legea era în vigoare, faptul că el ajunge tocmai în casa lui Faraon, copilul adoptat al fetei lui. Toate lucrurile acestea ar fi trebuit cumva să-l pună pe gânduri, ceea ce totuși nu s-a întâmplat, nici acest lucru nu s-a întâmplat. Ar mai fi putut să facă ceva acest Faraon, dacă ar fi întrebat pe bătrânii lui Israel despre religia lor, despre planurile, despre ce Dumnezeu, ce intenție avea Dumnezeu cu acest popor, ar fi aflat că încă din vremea lui Avraam, Dumnezeu le promisese o altă țară, nu Egiptul, ci Canaanul. Iată că aceste temeri nu erau justificate. Israeliții nu aveau niciodată perspectiva din partea lui Dumnezeu ca să supună Egiptul și să-l stăpânească. Ei urmau să aibă un alt loc în care să se dezvolte ca națiune.
În al doilea rând, invidie și temere. Faptul că poporul Israel era binecuvântat și se vedea numeric lucrul acesta a trezit, spune formularea problemei noastre, a trezit invidia și implicit au fost temeri ale lui Faraon, care cel mai bine puteau fi, să spunem, creionate prin decizii stridente și rele în același timp.
Deci, pe de o parte, el a ignorat toate aceste dovezi și mesaje din partea lui Dumnezeu, mai de mult sau actuale. În al doilea rând, el face un pas. Nu mai recunoaște egalitatea sau o anumită poziție onorantă față de israeliți, ci încearcă să-i domine prin înrobirea acestora. Ceea ce se întâmplă de foarte multe ori, când vezi pe cineva că este talentat, că este binecuvântat, că se dezvoltă, ca să nu creezi rivalitate, deci să nu cumva să-ți ia locul, să nu cumva să te pună în dificultate, să nu cumva să arate că ești poate mai jos decât el, ce faci?
Cea mai bună apărare este atacul,
da.
Nu? Așa se spune.
Și îl înrobești, adică îl pui într-un anumit loc, se vadă cine e șeful și cine e subalternul. Lucrul acesta nu dă rezultate. Și s-a văzut în acest caz. Atunci când binecuvântează Dumnezeu, nimeni nu poate sta împotrivă. În altă parte, în altă situație, în Noul Testament, spune cineva, nu cumva să te trezești sau să ne trezim luptând împotriva lui Dumnezeu. Iată că în acest caz așa s-a întâmplat.
Exact, el a continuat cu răutățile sale și în loc să promoveze egalitatea, a promovat ce lua în robie subjugarea poporului. Și asta iar îl așează în al treilea rând în categoria aceasta a unui conducător rău, a unui împărat rău, a unui om rău.
Al treilea lucru este acela că după ce i-a făcut robi, le-a dat să facă mușchi din ce în ce mai grele.
Grele.
La un moment dat primeau paie pentru cărămizi, după aceea li s-a spus să rămână cu același număr de cărămizi, dar singur să strângă paiele. Muncile acestea păreau că sunt în avantajul națiunii Egiptului. Păreau că sunt în avantajul acestui conducător, faraon. Ele erau în avantajul lui Dumnezeu, pentru că poporul și-a dorit eliberarea, și-a dorit o salvare, și-a dorit o schimbare. Dacă era bine, nu-și doreau această plecare din Egipt. Dar tocmai aceste lucruri care aparent lucrau în defavoarea poporului au lucrat în favoarea lui și au dorit eliberarea, au vrut să scape, să plece de acolo.
Și în sfârșit, în al patrulea rând, este practic decizia de apogeu a răutății acestui om. Femeile erau izraelite, erau obligate să-și ucidă băieții, pruncii de parte bărbătească.
Gândiți-vă că...
Aproape că este incredibil că cineva poate să ia o asemenea decizie, însă ea este de înțeles. Dacă vrei să nu crească poporul, și asta era problema faraonului, se pare, că ei se înmulțeau, că ei deveneau din ce în ce mai puternici și ei constituiau o temere pentru faraon.
Dacă ne uităm, acest împărat avea o problemă legată de statutul, numărul, poziția acestor oameni. Însă, eu văd aici o problemă, în primul rând, legată de Dumnezeul lor. Și vă vedeam mai târziu că așa se și întâmplă. În primul rând, el elimină pe Dumnezeu din această realitate. Nu ține cont de ce s-a întâmplat, nu ține cont nu de Iosif. Iosif era un instrument, dar până la urmă Dumnezeu lucrase. Și îl dă la o parte pe Dumnezeu. Și când un om dă la o parte pe Dumnezeu, se întâmplă aceste lucruri. Începi să te porți rău cu cel de lângă tine, îl pui într-o poziție inferioară, îi dai cât mai multe lucruri de făcut și apoi ce faci? Dacă tot vrei cumva să iei viața, nu? Cumva, dacă nu scapi de el, să te gândești să scapi în felul acesta foarte violent, prin ucidere. El a transmis acest mesaj moașelor. Dacă este un copil de parte bărbătească, îl omorâți. Dacă este fată, lăsați-o să trăiască. Iată că viața acestor oameni a devenit din ce în ce mai grea. Nu grea din punct de vedere al condițiilor, ci grea din punct de vedere al vieții însăși. Cum să mai trăiești? Copii nu mai puteai să ai, să te mulțești, muncile erau foarte multe, să te răscoli nu puteai, să pleci nu puteai. Ce variantă puteai să ai? Singura corectă, să strigi către Dumnezeu.
Haideți să analizăm atunci acest Dumnezeu care permite în poporul Israel o asemenea situație, pe de-o parte, să-L analizăm pe Dumnezeu, pe de altă parte să analizăm omul rău.
Este Dumnezeu adevărat? Există? Probabil că erau întrebările din mintea multor evrei la momentul acela. Există acest Dumnezeu al nostru, despre care ne-au vorbit bătrânii, cei care ne-au învățat, știm despre Avram, despre Isaac, oare este adevărat? Uite ce se întâmplă. Suntem noi un popor ales, este din ce în ce mai greu. Toate aceste întrebări cu siguranță că au venit și vin în mintea unui om atunci când îi merge rău. Te întrebi, există Dumnezeu? Cum aș putea să aflu, cum aș putea să probez lucrul acesta? Nu se vede, nu se cunoaște. Sunt un om iubit de el, uite că merg lucrurile rău în jurul meu. Tocmai acele lucruri care aparent erau rele, negative, nu erau inspirate de Dumnezeu, cu siguranță, sunt folosite de el, de Dumnezeu, pentru a crea ceva pozitiv. Și văd aici o calitate pe care doar Dumnezeu o are. Doar Dumnezeu poate să schimbe ceva negativ în ceva pozitiv. Atunci când oamenii vor să-ți facă rău, atunci când planurile sunt negative pentru tine, să știi că există un Dumnezeu care poate să schimbe acest rău în bine. De unde știu lucrul acesta? Chiar de la Iosif. Frații lui s-au gândit să-i facă rău. El spune asta. Voi cu siguranță ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a făcut un lucru bun. M-a trimis înainte să scap familia și poporul acesta. Cred că în această istorie putem să vedem cum Dumnezeu, prin lucrurile aparent incoerente, negative, chiar opuse unui plan pozitiv, lucrează către ceva bun.
Desigur, noi cunoaștem finalitatea acestei istorii, știm că Moise a fost ridicat și a scăpat poporul din robia egipteană, însă noi ca și oameni atunci când vorbim despre situații neplăcute, nu suntem obișnuiți să privim în ansamblu, ci punctual și individual. Omul care trăia pe vremea faraonului, omului rău, cum l-am numit noi astăzi în emisiune, el n-are capacitatea poate nici să se uită în urmă și să spună și să asimileze, da, uite, părinții și străbunii noștri n-au vorbit despre Iosif, despre faraonul, ce li s-a întâmplat lor, nouă, uite ce ni se întâmplă, unde-i Dumnezeu? Cum să înțelegem că e bine? Apoi este promisiunea aceasta, poate pentru cine? Alte generații. Și noi știm că generația care a ieșit din Egipt, practic a murit. Oamenii aceștia, practic, au fost atât de greu încercați. Cum, în ce fel putem spune că Dumnezeu a transformat răul în bine și pentru ei?
Pot să spun lucrul acesta cu certitudine, pentru că ei au avut parte de ocaziile de aur, pot să spun, despre niște minuni la care noi nu suntem martori. Ei au văzut cum cele 10 plăgi au venit peste Egipt și peste ei nu. Au văzut cum întâi născuți dintre egipteni și dintre vite și dintre oameni și toți întâi născuți au pierit. La ei nu s-a întâmplat lucrul acesta. Au văzut, de exemplu, întunericul de 3 zile. În Egipt era întuneric, în Gosen nu era întuneric, era lumină. Au văzut după aceea minunea de la Marea Roșie. Au văzut stâlpul de nor și stâlpul de foc.
Întreaga desfășurare a puterii lui Dumnezeu.
Și într-un mod foarte, foarte
spectaculos.
Spectaculos și special. Gândiți-vă că poporul însă era atât de departe de Dumnezeu, el ca popor, încât n-au reușit să intre în țara promisă în timpul acela scurt pe care planul divin îl avea în vedere. Au trebuit să stea în pustie 40 de ani, nu din perspectiva planului lui Dumnezeu, ci din cauza lor. Chiar dacă au pierit în pustie, da, în afară de doi care au intrat în țara promisă, cred, îmi place să cred și am motive să cred, că dintre ei unii vor fi salvați. Așa cum Moise este un exemplu care a fost salvat. Cred că au greșit. Au plătit pentru asta. Dacă și Moise, într-o zi vor avea parte de împărăția promisă.
Iar în privința omului rău, ne întoarcem la omul rău și de data aceasta încercăm cumva să facem proiecții pentru timpul nostru. E cumplit, nu? Noi toți suntem oameni. Mi-ar plăcea să cred că fiecare decizie pe care o luăm, mai întâi gândită, este o decizie îndreptată spre binele și este spre binele celor din jurul nostru. Însă experiența ne arată că există oameni răi, iar noi simțim din plin lucrul acesta. M-aș bucura ca decizia noastră de astăzi este să ne analizăm tiparele de gândire și felul în care reacționăm și felul în care punem în practică unele idei, astfel încât noi să nu devenim oameni răi pentru cei din jurul nostru. Ce să faci să nu devii un om rău?
Problema pe care o văd aici, marea problemă, este că acest faraon care este rău, care se poartă urât, nici nu se schimbă. Nu vedem nicio ocazie în care el, într-adevăr, are altă atitudine. Nici măcar când Moise crește în casa lui, nu se apropie de acest popor, ci din contră, când Moise ia inițiativa, este gata să îl omoare pe Moise. Deși era înfiat de fata dânsului, era nepotul lui. Această mică apropiere de popor, de poporul Israel, imediat i-a ridicat acest gând să-l lichideze. Ceea ce mă face să cred că nu s-a schimbat. Ce mi se pare periculos, că aceste lucruri care țin de răutate, de împotrivire, duc mai devreme sau mai târziu la împietrire. Nu te mai poate schimba nimic. Rămâi așa. Oricât de mari ar fi intervențiile și apelurile, rămâi același.
Prima formulare a concluziei o face pentru noi ca de fiecare dată Marius Capotă. Ascultăm, apoi revenim în studio.
Satana a încercat întotdeauna să distrugă națiunea iudaică prin diferite mijloace. În cazul nostru, acesta s-a folosit de faraon și de dorința lui avidă după construirea de palate și temple. Atunci când în drumul spre prosperitate, ca lider, neglijezi pe Dumnezeu și binele altor comunități sau chiar națiuni, prăbușirea propriului sistem este aproape. În relație cu semenii, dar și cu alte comunități, să plecăm de la premisele recomandate de matematica cerului. Minunat ar fi fost dacă faraon s-ar fi conformat socotelilor cerului, după sfaturile asemănătoare ca cele ale apostolului Pavel. cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.
Da, să trăim în pace cu toți oamenii. Suntem la final. Ce reținem pentru noi din această istorie a omului rău? Nu vrem să fim oameni răi, în niciun context.
Ecuația mi se pare în felul următor. Când lupți împotriva oamenilor, lupți de fapt împotriva lui Dumnezeu. Și când lupți împotriva lui Dumnezeu, lupți împotriva ta însuți. Cred că aici este problema pe care acest om nu o vedea. Că până la urmă și-a făcut rău și lui, și familiei, și națiunii din care făcea parte.
Rămânem cu acest gând. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Matematica Cerului. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Sunt Beatrice Lospa. Ne gândim și luăm decizii corecte, inspirate și bune. Toate bune!